Менің ойлауымша, біз бір бас қантырмаға екінші, я үшінші мәртебе басырға тиісті көлі деп білемін. Румил Талғатов кете екен, оны әгер де алыштыру мәселесіне қойыла екен, біз бүгіннен алып, ол орындан бұшату дұрыс болмақ деп білемін мен. Сүнкі, ең тәуде, бұл шындай іштимағы зор іш бетінде, оны алыштырғанға теклім, оның етекселін алыштырғанға теклім. Біз кем оны етекселе сәуге тұрағында бік түплі етіп ұланырға тиешілі. Қатыргізді бетінде, әйтек заманында еңіл елпігіне ұйлап, біз құрылта етекселерін бік қапылғына, күтмегендегіне алыштырала қоя тұрғайынек. Мұна шо қаталарды біз бүгін қабаттарға тиіш түгілміз. Біз ең тәуде түплі етіп, құрылтайдың келесегі, құрылтайдың язмышы тұрағында ойларға тиішпіз. Хәм әгер де құрылтай Башқұртстанда башқұрт халқының мәнфағаттарын тұрмышқа ашырға тұрусы ұйышма екен, ұйышманы әлбетте халқымыз үшін білдәлі кішілер, Әм шулық вақытта түрлі юғары органдарда деп әйтейік, етәксілік функцияларын өтеген кіші боларға тиіш. Оның шулай етіп, теоретик яқтан ғына әдірлігі түгел, Әм шулық вақытта практик ниндәйдер опыты білдәлі іштәрі болған кіші боларға тиіш деп ойлаймын мен. Ашық-бұшық қына бұл хәл ителә тұрған мәселе түгел.
Шулай да, һезнең фикерегезсә, Румил Аҙнабаевты алырга кәрәк урынына башка кеше кәрәк була инде.
Минеңсә, башка эшләре белән шөгыльләнгән кеше булырга тиеш түгел дип уйлыйм мин. Уның эше төп эше, менә ошо курултай эше һәм курултайдың программа һәм курултайдың планнарын тормышка ашырырга вакыты булган, мөмкинчелеге һәм теләге булган кеше кирәк.
Фәнил ағай, бұна қолды үрекә қойып әйткенде, Румил Аҙнабаев өзінің құрылтай етексесі дәуірінде шулай халқына намыслы хызмәт итеме, иттеме?
Менің бұл яхәттен ұңғай баға берге керек. Румил Аҙнабаевич өзінің қолындан келген мүмкінсіліктерін бұнда тұрмышқа ашырға тұрышты.
Шулық вақытта бұна хүздер бар, бөтөзінде татардары құрылтайы, мәселен, еллық бюджеттары олардың 25-26 миллион. Башқұрттардықы 2-3 миллиондан артмай деген.
Әлбетте, бұл яқынаттан әлбетте біз Татарстаннан ыңғай бұна мисалын әр вақытта істе тұтырға тиешіміз. Бұл яқынаттан шынай тәхе келе Татарстанда Татар Конгресіна ярдам ету, Татарстандың бұна Татар Конгресінің көтеріп сыққан мәселелерін хал ету, оларды тұрмышқа ашыруда ыңғай мисалдары олардың бик көп. Шуға күрә бұл ыңғай мисалдарды әлбетте біз өзіміздің де етекшілерге тиешінсә жеткірергә тиешбіз. Һәм шундай ук ярдамды біз олардан да талап итергә тиешбіз дип уйлаймын. Менің уйымса, киләсәк тұрағында уйлағанда башқорт халқының үсү фонды булдырылырга тиеш. Біз түрлі мәрхәмәт деп сөйләйбез бит инде, я изгелек һәм шундай фондтар бар. Әмма ләкин бына гомумән біздің республикаға болған сондай бай спонсордар бетінде бар. Олардың ниндәйдер мына үлеші біздің башқұрт құрылтайына ярдамы әлі егілгені жоқ. Әлбетте бұл әттен біз ойланырға тиешіміз. Менің сәбі башқұрт құрылтайының фонды болдыру керек. Әгер де фонд болса, әлбетте бізге ішләуі еңілерек болыр. Сүнкі бүгін құрылтайдың етәксілері, құрылтайда ішләусі аппарат бір қойдала командировкаға хатта бара алмай. Бұна біздің көбі біз шылай, өзі біздің есепке Ташкентқа ла барып қойтабыз, біздің башқұрттар яшаған Алматыға ла барып қойтабыз, Якутияға ла, һәм башқаны. Ә Татарстанда бұл проблема Татарстандың бюджеті негізіндә эшләнә. Ни өчен біз мына шундай ыңғай мисалды алып, тұрмышқа ашырмайбыз? Башқұрт халқының мәнфағаттарын біз генә тұрмышқа ашыра аламыз. Чөнки башқұрттың 74% Башқұртстанда тупланған. Әйтейік, рустар бұнда 1.9% бетінде бүті рустар Россиялағы болған нейден сығып хөз үйріткенде. Татарлар бездә 18-19% дигәндә бүтә татарлар ниеннән сыгып исәпләгәндә, менә бу милләтләрнең проблемалары шул милләтләрнең төп республикаларында хәл ителергә тиеш.